This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญอาเซบเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกกระทบพวกเราอย่างไรและเราต้องปรับตัวอย่างไรนะครับจบไปแล้วนะครับกับการประชุมผู้นำสุดยอดอาเซียนนะครับหรือว่าอาเซียนซัมมิตในครั้งที่35ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับต้องบอกว่าการประชุมในครั้งนี้สิ่งที่หลายคนจับตามากที่สุดแน่นอนส่วนหนึ่งคือเรื่องของ GSP ที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ที่คนจับตามากกว่านั้นก็คือเรื่องของอาเซบครับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยอาเซียน10ประเทศนะครับแล้วก็ประเทศพันธมิตรอีก6ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับหากรวมกันสำเร็จนะครับทำสัญญาได้สำเร็จเนี่ยจะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณจุรินทร์เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงก็บอกเลยนะครับว่าถ้าลงนามได้ในปีหน้าจะสามารถดัน GDP ไทยขยายตัวได้ถึง 3.9%นะครับนี่คือ impact ที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยชวนนะครับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับประจำศูนย์อาเซียนศึกษานะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริงๆอาจารย์เป็นคอลัมนิสต์ของ The Standard ด้วยมาชวนคุยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยอาจารย์แล้วก็ขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆที่พออ่านเสียงไปแล้วเนี่ยเสียงมันไม่ออกมาอัดลงไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมจะสรุปประเด็นจากที่อาจารย์ได้ให้ความเห็นไว้ได้พูดไว้รับรองว่าจะพยายามเต็มที่มากที่สุดนะครับที่จะไม่ให้ตกหล่นแล้วก็ทุกคนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุดนะครับผมก็คุยกับอาจารย์หลายเรื่องนะครับแต่อาจารย์พูดในแง่ของคนที่ทำงานอยู่ข้างในด้วยคืออาจารย์เนี่ยไปนั่งอยู่ครับอยู่ที่การประชุมเลยผมก็บอกว่าเนี่ยการประชุมในครั้งนี้ให้อาจารย์ลองประเมินหน่อยว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ปิติก็บอกว่าถ้าประเมินในแง่ของสีสันในแง่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าเต็มร้อยให้ร้อยเลยนะครับเต็มร้อยให้ร้อยเราลงทุนไปประมาณ 1,500 ล้านบาทนะครับในการปิดโรงแรม15โรงแรมนะครับมีวันหยุดแล้วก็เมืองทองธานีแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยเรื่องอาหารการดูแลอะไรเต็มที่อาจารย์บอกว่าสุดยอดมากแอร์เย็นอาหารอร่อยมี Thai Hospitality ที่เรียกได้ว่าต้อนรับทุกคนได้อย่างสมเกียรตินะครับไม่ใช่แค่ผู้นำระดับ VIP เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีการต้อนรับแขกอื่นๆนะครับพวกคณะกรรมการนะครับพนักงานออฟฟิเซอร์หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่มากันเยอะมากเนี่ยรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเพอร์เฟกต์มากจะมีก็นิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเล็กๆน้อยๆยอมรับกันได้เช่นเกี๊ยวอาจจะไม่อุดมากเกี๊ยวเย็นไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอาจารย์บอกว่าคนทำงานกันหนักมากแล้วก็ต้องปรบมือให้นะครับกับทีมงานคนไทยด้วยนะครับที่ทำงานนี้ออกมาได้อย่างน่าชื่นชมนะครับนี่คือเรียกว่าเสียงที่มาจากคนข้างในเลยนะครับที่มองเห็นคนทำงานอย่างหนักนะครับและอาจารย์ก็ได้ให้ข้อสรุปนะครับ5 ข้ออาจารย์บอกว่าสิ่งที่มันประสบความสำเร็จมากในครั้งนี้นะครับมี5ข้อที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมผมสรุปสั้นๆนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของศูนย์อาเซียนนะครับศึกษา70นะครับอันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม70เลยนะครับมีหลายที่เลยนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการออกเอกสารนะครับซึ่งอย่างเศรษฐกิจเนี่ยมี13ฉบับนะครับในเชิงสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมี14ฉบับแล้วก็ใน14ฉบับเนี่ยมีถึง4ฉบับที่เกี่ยวกับเด็กเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นการตกลงการร่วมกันทำงานเกี่ยวกับเด็กให้ความสำคัญเด็กมากนะครับเรา address กันเรื่องนี้มากในเชิงสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับอันที่3อาจารย์บอกเป็นเรื่องของ connectivity คือการเชื่อมโยงนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้อย่างอาเซียนเนี่ยเราสามารถทำการเชื่อมโยง connectivity กับทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนแล้วก็เกาหลีใต้ได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้นับแค่ทางถนนอย่างเดียวนะครับทางรถยนต์อย่างทางเรือนะครับทางเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยเราได้ทำสิ่งเหล่านี้เล็กให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์ได้เมนชั่นถึงเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าน่ายินดีนะครับก็คือ ASW นะครับ ASEAN Single Window มันก็คือระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกการทำการค้าและก็การเคลื่อนย้ายสินค้า ดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ใช้นะครับคิดง่ายๆอย่างครับเช่น เราขับรถไปนะครับขนของสินค้าไปที่ชายแดนใดชายแดนหนึ่งนะครับแล้วก็ถือเอกสารไปถ้าเป็นปกติเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงเป็นจุดเดียวแล้วก็ต้องเอาข้อมูลเนี้ยไปเช็คอีกทีบางด่านก็อาจจะตรวจละเอียดบางด่านอาจจะตรวจไม่ละเอียดบางด่านอาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันไม่ค่อยจะตรงกันสักนักทีเดียวนะอาจจะใช้เวลาที่ต้องกลับไปที่ศูนย์เดิมหรือว่าบางทีอาจจะเกิดการเรื่องคอร์รัปชันกันเกิดขึ้นได้นะครับฉันบอกว่าตอนเนี้ยอาเซียนซิงเกิลวินโดว์ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่เป็นรูปธรรมจริงๆนั่นหมายความว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าของเรานะครับได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่บอร์เดอร์มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นความที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ข้อที่4เป็นเรื่องของsustainability เรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยถ้าอยากทราบลองไปอ่านในเว็บไซต์ The Standard ได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะเน้นที่ข้อที่5มากที่สุดข้อสุดท้ายนี่นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังSecret Sauce Executive Espresso ทั้งหมดเลยนะครับก็คือเรื่องของ RCEP นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปถึง RCEP ผมก็ถามอาจารย์ครับว่าในเรื่องของการที่อาเซียนเสนอตัวนะครับได้ลงนามเนี่ยกับทางประธาน FIFA เองนะครับที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยในปี2034เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นถือว่าเป็นความสำเร็จไหมเป็นเรื่องที่น่ายินดีไหมนะครับอาจารย์ก็บอกเนี้ยน่ายินดีแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าปี2034อีกประมาณ 14-15 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับคนที่จะเป็นคู่แข่งกับเราน่าจะเป็นอียิปต์ซึ่งดูจากความเป็นไปได้อาเซียน10ประเทศรวมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยน่าจะมีโอกาสเหมือนกันก็อาจจะทำให้บอลไทยได้เป็นบอลโลกนะฮะอันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับต้องลองดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาถึงตัว RCEP นะครับแล้วก็คุยกันในหลายประเด็นทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวความคืบหน้าปัญหาติดอยู่ที่อะไรและผู้ประกอบการอย่างพวกเราเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นผมอธิบายอีกสักครั้งนึงว่า RCEP มันคืออะไรนะครับง่ายๆมันคือเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่แค่ไหนก็คือครอบคลุมประชากรเกือบครึ่งโลกครับ 3,500 ล้านคนหรือประมาณเกือบ 48% ของประชากรโลกลองนึกภาพดูครับตอนนี้ถ้าเทียบนะฮะตัวที่เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ๆนะครับก็น่าจะสหภาพยุโรปเนาะ EU นะครับมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยประมาณ 18. จุดล้านล้านดอลลาร์นะครับสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 22% ของเศรษฐกิจโลกนะครับถ้าเป็นอาเซปจะมีมูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 27.3 ล้านล้านดอลลาร์สัดส่วนครับคิดเป็นประมาณ 32% ของเศรษฐกิจโลกนี่คือความยิ่งใหญ่ของอาเซียน10ประเทศอาเซียนนะครับร่วมกับประเทศพันธมิตรอีก6ประเทศบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นครับจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับต้องบอกว่าการที่มาประชุมกันที่นี่เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสื่อกันมานะครับสื่ออะไรที่เขาบอกไม่ประสบความสำเร็จนะครับบางที่บอกว่าไร้ข้อตกลงนะครับแต่สำหรับอาจารย์ปิติบอกว่าถือว่ามีความคืบหน้าที่สำคัญและเป็นหมุดหมายที่น่ายินดีอย่างมากอาจารย์เปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนกับเราจริงๆเราทำกันมานานแล้วนะครับอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2012คิดรวมกันประมาณเนี่ยก็ประมาณ6ปี6เดือนแล้วแต่ก็ยังปิดดีลไม่สำเร็จสักทีนะครับไม่ 100% สักทีเนี่ยซึ่งอันนี้มันติดปัญหาที่หลายอย่างเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปแต่อาจารย์บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นเมนูอาหารนะครับเอาเมนูอาหารมากางนะครับเขียนอยู่บนกระดานดำเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ไปจัดอาหารมาหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารแล้วจัดวางบนโต๊ะจัดเป็นดินเนอร์อย่างสวยงามเลยนะครับเต็มโต๊ะทั้งหมดเลยอาหารพร้อมเสิร์ฟขาดอย่างเดียวครับคือดอกไม้จัดวางคือการลงนามอาจารย์บอกว่าถามว่านี่คือความสำเร็จของคนไทยหรือเปล่าในมุมมองของอาจารย์คิดว่าใช่นะครับก็ปีหน้าเราส่งไม้ต่อให้เวียดนามนะครับน่าจะเกิดการลงนามในปีหน้าได้นะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับความคืบหน้าต้องบอกว่ามากมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคืนก่อนหน้านั้นคือเรามีการแถลงการในวันที่4พฤศจิกายนนะครับคืนก่อนหน้านั้นวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยอาจารย์บอกว่าคณะทำงานของทั้ง16ประเทศนะครับในระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพาณิชย์เองหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมกันอย่างเคร่งเครียดมากไม่ไปร่วมงานกาล่าดินเนอร์นะครับประธานงานกาล่าดินเนอร์นะครับพอเสร็จ3ทุ่มปุ๊บไม่กลับบ้านนะครับมาที่ห้องประชุมต่อประชุมกันเคร่งเครียดจนเกือบเที่ยงคืน5ทุ่มกว่าจนสุดท้ายได้ข้อสรุปออกมาเป็นแถลงการ15 +1 +1คือใครครับ หนึ่งก็คืออินเดียครับอินเดียยังติดปัญหาอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับไม่เห็นด้วยในรายละเอียดแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามีความเห็นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็คืบหน้ามากๆนะครับปัญหาที่อินเดียไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจารย์บอกว่าหนึ่งก็คืออินเดียไม่อยากให้สินค้าจีนไหลทะลักเข้ามาจนควบคุมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล็กสิ่งทอชิ้นส่วนรถยนต์แล้วก็กลัวผลิตภัณฑ์ประเภทนมจากออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดโลกเนี่ยไหลเข้ามาในอินเดียสิ่งที่อินเดียนำเสนอก็คือว่าถ้าเกิดตกลงกันไม่ได้ผมขออย่างนี้ได้ไหมขอเปิดเสรีด้านแรงงานให้เคลื่อนย้ายเสรีนะครับในแรงงานเนี่ยในกลุ่มประเทศอาเซบลองคิดภาพครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่เก่งนะครับคนเขาเก่งมากนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอทีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีความสามารถมากแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่กำลังเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มวัยแรงงานจริงๆนะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่ได้แพงเท่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ประเทศอื่นๆก็เลยเริ่มกลัวครับว่าแรงงานอินเดียเนี่ยมีทักษะสูงก็อาจจะไหลทะลักเข้ามาในประเทศของพวกเขาเหมือนกันก็เลยติดอยู่ที่ตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับยังติดกันอยู่แต่ไม่ได้ความว่าอินเดียจะออกจากอาเซบนะครับอินเดียยังร่วมเจรจาในอาเซบต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร่วมออกแถลงการด้วยเพราะข้อสรุปแถลงการเนี่ยเขาเขียนว่า 15+1 แต่ในปีหน้านะครับที่เกิดการประชุมอาเซียนสมิตที่เวียดนามเชื่อกันว่าเราน่าจะได้เห็นพิธีลงนามในการแถลงการร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซบแล้วผมก็ถามอาจารย์ต่อนะครับว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้มันติดอะไรอยู่หรอครับ6ปี6เดือนน่ะมันติดกันที่อะไรหรอทำไมมันถึงทำกันไม่ได้อาจารย์อธิบายอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศในอาเซียนไม่ค่อยมีปัญหากันหรอกนะครับเพราะประเทศในอาเซียนเนี่ยเราเคยมีเขตการค้าเสรีแบบนี้ข้อตกลงแบบนี้กับประเทศอื่นๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนจีนอะไรอย่างเงี้ยเรามีกันอยู่แล้วนะครับแต่ในประเทศบางประเทศเนี่ยเขาไม่เคยมีลักษณะนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะระหว่างประเทศจีนกับญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับหรือว่าจีนกับอินเดียเมื่อกี้ที่เขากลัวกันเนี่ยเขาไม่เคยมีเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขามากทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับก็ทำให้ติดผมก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วทำไมครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อาจารย์บอกว่าจริงๆต้องบอกว่าทางคณะกรรมการของคนไทยเองเนี่ยได้จัดการประชุมอย่างใกล้ชิดปกติทำเนี่ยอาจจะปีละ2ครั้งอาจารย์บอกว่าเราเร่งกันทำเนี่ยให้เกิดขึ้นทุกเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นการประชุมกันและมีการตั้งโรดแมปที่ชัดเจนจางก็ถึงค่อนข้างที่จะให้เครดิตมากๆว่าครั้งนี้ต้องชื่นชมนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้ที่มีส่วนผลักดันที่เป็นความคืบหน้าที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วอาเซบมันมีผลกระทบยังไงมันสำคัญยังไงกับคนไทยหรือว่าในระดับสเกลระดับโลกนะครับซึ่งอาจารย์ก็ตอบในเชิงว่าลองคิดภาพดูครับอาจารย์ยกตัวอย่างลองคิดภาพดูว่าสินค้าแบบนี้จาก16ประเทศหรือ15ประเทศที่ไม่รวมไทยเนี่ยมันสามารถที่จะไม่มีกำแพงภาษีเหลือ 0% นะครับเราสามารถที่จะส่งออกไปขายได้โดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องเสียภาษีในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาให้เราผู้บริโภคก็มีความหลากหลายมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะได้มีโอกาสทางการค้าการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าในระดับภูมิภาคได้นี่คือเรียกได้ว่าเกิดผลประโยชน์มากนะครับต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคในขณะเดียวกันครับอันนี้แน่นอนอาจารย์บอกว่าแน่นอนครับคือเรื่องของการที่จะรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือทางสงครามการค้านั่นเองสงครามการค้าเนี่ยแน่นอนเราดูเลยว่าฐานการผลิตหลายที่จากสหรัฐก็จะย้ายออกมาทางตรงนี้เองเนี่ย16ประเทศเนี่ยเราจะเหมือนห่วงโซ่คุณค่าที่สามารถที่เราจะทำธุรกิจในนี้ได้ครับเรียกได้ว่าค้าขายกันเองใน16ประเทศนี้แทนก็ได้ลดความเสี่ยงลงนะครับไม่จำเป็นต้องไปดูเรื่องกำแพงภาษีมากขึ้นเรียกได้ว่าพึ่งพาตัวเองในเขตเศรษฐกิจภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นโดยรวมทั้งพันธมิตรทั้งหมดนะครับอันนี้น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกแล้วก็ตัวช่วยมากยิ่งขึ้นที่สำคัญครับอาเซบเนี่ยจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศสมาชิกจากเดิมที่ EU หรือสหภาพยุโรปและก็สหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้ความสำคัญเท่าไหร่นะครับเมื่ออาเซบสำเร็จเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ EU และสหรัฐจะกลับมามองความสำเร็จของอาเซบมากขึ้นแต่แน่นอนครับมีด้านดีก็ต้องมีด้านที่เราต้องระวัดระวังนะครับหลายคนก็คงคิดเหมือนผมนะครับว่าโอ้โหมาแบบนี้สินค้าจากจีนไม่ไหลทะลักเข้ามาอีกแล้วตอนนี้ก็เยอะมากแล้วนะครับแล้วต้นทุนเขาเนี่ยดีกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าราคาเขาถูกมากนะครับมีการซับซิไดอะไรเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ในอีคอมเมิร์ซก็มีแบบนี้เต็มไปหมดผมก็ถามอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยในด้านนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรดีนะครับอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะด้านนี้ก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งเสียประโยชน์แล้วก็มีทั้งได้ประโยชน์นะครับแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลเขากำลังทำอยู่คือการตั้งกองทุนนะครับกองทุน FTA ขึ้นมานะครับการกำหนดโควต้าการนำเข้าตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแต่สำคัญที่สุดครับ อาจารย์ให้คำแนะนำนะครับว่าผู้ประกอบการเองนะครับจะต้องไม่ไปเล่นที่ price war มากจนเกินไปต้องทำตัวเองให้แข็งแรงนะครับทำสินค้าของตัวเองให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำคัญต่อมาก็คือไม่ใช่แค่สินค้าตัวเองมีคุณภาพแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำความเข้าใจนะครับกับวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมผู้บริโภคของอาเซียนด้วยนะครับเพราะอย่าลืมครับว่าผู้บริโภคประเทศไทยกับประเทศอื่นๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคอาเซียนด้วยว่าเขามีความต้องการแบบไหนวัฒนธรรมเป็นอย่างไรแบ็คกราวด์เขาเป็นอย่างไรด้วยซึ่งอาจารย์แนะนำว่าให้ไปที่ศูนย์อาเซียนศึกษาได้เลยซึ่งนั่นแหละไทยเป็นเจ้าภาพในการขอตั้งอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ได้แข่งกันที่ราคาอย่างเดียวแล้วนะครับมันแข่งที่คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยให้เรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆโดยอาจารย์เขายกตัวอย่างครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราหัวเราะกันมากนะครับผมเสียดายมากที่คุณผู้ฟังไม่ได้ฟังในส่วนนี้นะครับจะยกตัวอย่างว่าเขาซื้อสูตรนะครับมาจากอีคอมเมิร์ซจีนนี่แหละครับก็ไปซื้อมานะครับสูตรเนี่ยตัวละ300กว่าบาทเองแล้วก็เป็นสูตรไซส์ 6XL นะครับจานคิดว่าจานก็คงจะใส่ได้ปรากฏพอมาส่งถึงบ้านครับมันกลายเป็นสูตรโคนันไปเลยครับสูตรตัวเล็กนิดเดียวนะครับสูตรสีน้ำเงินด้วยตัวเล็กนิดเดียวอาจารย์ให้ลูกใส่นะครับลูกก็ยังรู้สึกว่าคับเลยนะครับจานบอกเนี่ยเห็นไหมแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วคุณอยากจะกลับไปซื้อสินค้าแบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจานบอกผู้ประกอบการไทยไม่ต้องกลัวนะครับทำตัวเองให้แข็งแรงทำสินค้าให้มีคุณภาพแต่อย่าลืมศึกษานะครับเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเรื่องผลกระทบที่เปลี่ยนไปหรือแพลตฟอร์มที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือภาพรวมของ RCEP นะครับที่จะเกิดขึ้นโดยสรุปก็คือมีความคืบหน้าที่เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็เราน่าจะได้เห็นการลงนามกันเกิดขึ้นแล้วก็มันน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากอาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็น1ในยุทธศาสตร์สำคัญและไทยที่ทำตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องติดตามข่าวพวกนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียกได้ว่ามีเวลาอีกสักพักนะประมาณน่าจะปี2ปีครับอาจารย์บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆเนี่ยประมาณ2ปีได้เพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายมีระเบียบการที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอะไรๆมันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นประเทศไทยน่าจะมีตัวเลือกตัวช่วยมากยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันภัยคุกคามก็มีมาด้วยนะครับนอกเหนือจากอาเซปเนี่ยเรายังพูดคุยในเรื่องของเรียกได้ว่ารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเราเห็นเลยนะครับว่าการที่ผู้นำนะครับอเมริกาที่ลดระดับลงนะไม่มาแล้วอาจารย์พูดถึงขั้นว่าไม่ใช่แค่โดนัลด์ทรัมป์ไม่มานะครับปกติเขาจะส่งคนที่เป็นระดับไวท์เพรสิเดนต์นะครับส่งคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่คนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาส่งคุณโรเบิร์ตโอไบรอันนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยซึ่งอาจารย์ว่าอยู่ในเทียร์ประมาณแบบไกลมากๆไม่ค่อยมีอำนาจในการตัดสินใจเลยกับคุณวิลเบอร์รอสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทางสหรัฐอเมริกามันบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ได้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนเท่าที่ควรนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น UN เองที่ส่งคุณอัตโนโอกูเตเรสมาเลยนะครับเลขาธิการสหประชาชาติมาเลยนะครับจีนเราเห็นชัดเลยนะครับคุณหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีมาด้วยตัวเองแล้วโอ้โหเขียนจดหมายรักมาประชุมนอกรอบมีการเจรจากันกับนายกรัฐมนตรีของไทยอีกด้วยนะครับทางรัสเซียส่งดิมิทรีเมดเวเดฟนะครับนายกรัฐมนตรีมานะครับก็บ่งบอกอะไรหลายๆอย่างนะครับนั่นทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับว่าการประชุมสุดยอดคืออาเซียนมันมีกับภาคีหลายครั้งไม่ใช่แค่อาเซียนอย่างเดียวประชุมอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าผู้นำอาเซียนส่วนใหญ่กว่า7ใน10ชาติครับไม่เข้าร่วมประชุมนะครับส่งแค่ระดับตัวแทนเข้าประชุมเท่านั้นนะครับมีเพียงไทยที่ต้องส่งนะในฐานะประธานอาเซียนเวียดนามก็ส่งรองประธานอาเซียนและผู้นำลาวในฐานะผู้ประสานงานเข้าร่วมประชุมนะฮะอีก7ประเทศสิงคโปร์อินโดมาเลกัมพูชาฟิลิปปินส์บรูไนเมียนมาส่งเพียงตัวแทนอันนี้บางคนใช้คำว่าบอยคอตเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ถามอาจารย์นะครับว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่มาในครั้งนี้มันส่งสัญญาณอะไรยังไงบ้างนะครับอาจารย์บอกว่าต้องบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ค่อนข้างพลาดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรตินะครับฝั่งที่อยู่ในอาเซียนหรือว่าเอเชียในฝั่งเอเชียตะวันออกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าจริงๆเรามีผู้นำญี่ปุ่นมานะครับผู้นำเกาหลีใต้มาผู้นำอินเดียมาเนี่ยการที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มาด้วยตัวเองเนี่ยหรือว่าไม่ได้ส่งผู้นำที่มีอำนาจในการตัดสินใจมาด้วยตัวเองเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาไม่ได้ความสำคัญสักเท่าไหร่กับภูมิภาคอาเซียนและอาจารย์ก็ได้ไล่เรียงเหตุผลหลายๆข้อนะครับว่าปกติโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาตัดสินใจมาหรือไม่มาเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับอย่างบางส่วนของให้ผมก็คือว่าทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็น เป็นคนที่ชอบที่เป็นคนกำหนดแอเจนดามากกว่านะครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไทยหรืออาเซียนเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการกำหนดแอเจนดานะครับแต่ว่าโดยบุคลิกนะครับโดยความสไตล์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยอยากให้ใครมากำหนดแอเจนดาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าจริงๆความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอาเซียนก็มีเรื่องการเจรจาหรือมีสัญญาอะไรที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับค่อนข้างเป็นที่ดีอยู่แล้วด้วยหรือในอีกมุมนึงทรัมป์เนี่ยก็มองว่าจริงๆยังมีการประชุมในครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นที่ก็น่าจะได้พบกับผู้นำเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเช่นเอเปกเป็นต้นซึ่งสุดท้ายเอเปกที่จะประชุมที่ชิลีก็ยกเลิกไปด้วยเหตุประท้วงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์วิเคราะห์มานะครับแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มานะครับพอไม่ได้มาเนี่ยคุณโรเบิร์ตโอไบอันนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์เนี่ยก็ได้อ่านสารจากประธานาธิบดีเลยนะครับโดยที่ข้อสรุปก็คือว่าจะขอเชิญผู้นำอาเซียนเนี่ยไปร่วมประชุมสุดยอดนัดพิเศษกับทรัมป์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้านะครับเห็นไหมฮะทรัมป์ก็ยังอยากเล่นเกมในเกมที่เขาถนัดนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าทางอาจารย์มองว่าทรัมป์ค่อนข้างพลาดในเรื่องของบทบาทสำคัญในภูมิภาคของอินโดแปซิฟิกมากๆนะครับคือมันมีความแตกต่างกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับบารักโอบามานะครับแต่ถ้ามองในยุทธศาสตร์ระยะยาวของอเมริกาที่มีต่อโลกเนี่ยจริงๆต้องบอกไม่ต่างกันมากอย่างนึงก็คือพยายามยับยั้งการขยายนะครับอำนาจของจีนนะครับอันนี้ผมว่าอาจารย์บอกว่าระยะยาวเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้จีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งนะครับของโลกให้ได้แซงสหรัฐขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ในลักษณะของทางบารักโอบามาเขาจะทำอีกแบบนึงเขาพยายามที่วางตัวเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TPP นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยที่พยายามทำให้เกิดขึ้นโดยที่กันจีนออกไปนะสังเกตดูพวกสัญญาพวกนี้จะไม่มีจีนอยู่ในนั้นแล้วก็เขาเป็นตัวตั้งตัวตีสหรัฐเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาปุ๊บยกเลิกก่อนเลยยกเลิกสิ่งที่บารักโอบามาทำเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือขึ้นกำแพงภาษีแทนขึ้นกำแพงภาษีหมัดต่อหมัดชกกันหมัดต่อหมัดมากขึ้นแล้วเอาภาษีที่เขาขึ้นเหล่านั้นซึ่งเก็บได้จากคนจีนเนี่ยแหละครับหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับไปให้กับทดแทนกับคนที่เขาหาเสียงไว้ซึ่งอาจารย์วิเคราะห์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับสัญญาที่โดนัลด์ทรัมป์ให้ไว้ก็คืออเมริกาเฟิร์สนั่นเองนะครับให้ไว้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจในประเทศของเขาเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขการว่างงาน GDP ตลาดหุ้นทั้งหมดในสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่อาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าไม่แน่ใจว่าหลังที่โดนัลด์ทรัมป์สามารถที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ในปี2020เนี่ยนโยบายอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะกลับมาเปลี่ยนเป็นแบบสเตทแมนที่แบบโหดูดีในสายตาคนชาวโลกก็เป็นไปได้เพราะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาทำเพื่อหาเสียงด้วยแต่โดยสรุปก็คือต้องบอกว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกหรือว่าอาเซียนเนี่ยในครั้งนี้เรียกได้ว่าถูกจีนมีบทบาทที่แซงขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณหลีเค่ยเฉียงเดินทางมาด้วยตัวเองมีการประกาศวิสัยทัศน์จีนอาเซียน2030ร่วมกันโดยตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยถึง1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2020นะครับแล้วก็ยังมีเวทีคู่ขนานภาคเอกชนหรือว่าอาเซียน Business and Investment เนี่ยนะครับที่มีคุณเอ็ดเวิร์ดโจรองประธานบริษัทหัวเว่ยเนี่ยประกาศร่วมผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยถ้าใครจำมันได้นะครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยบินเลยนะครับบินไปหาทางหัวเว่ยนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่อง 5G เรื่องเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพรวมของจีนในเวทีอาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็แตกต่างกับทางสหรัฐอเมริกานะครับแต่นักวิเคราะห์ทุกคนเชื่อกันนะครับอาจารย์เองก็เชื่อว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้มีผลงานเป็นรูปธรรมเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์เลยดีกว่าจากเวทีนี้แต่สำหรับภูมิภาคอาเซียนเนี้ยรับรองว่าสหรัฐไม่ทิ้งแน่นอนนะครับและอาจารย์ก็เชื่อมากนะครับว่าอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมารีบขันอำนาจกับจีนให้ได้ในภูมิภาคนี้แต่อยู่ที่ว่ากระบวนการหรือวิธีการนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิตนะครับครั้งที่35นะครับก็ทั้งอาเซียนเองแล้วก็ทั้งในเรื่องของบทบาทจีนกับสหรัฐที่มีต่ออาเซียนแล้วก็ประเทศไทยเองนะครับท้ายที่สุดครับอาจารย์เขาทิ้งท้ายไว้นะครับผมถามอาจารย์ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยควรจะติดตามข่าวสารแบบนี้อย่างไรในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยอะไรที่เป็นคนสิ่งที่ระแวดระวังที่สุดนะครับอาจารย์นอกจากจะพูดเรื่องว่าผู้ประกอบการต้องเข้าใจนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองแค่ตลาดไทยอย่างเดียวแล้วเนี่ยหรือในแง่ของการพัฒนาโปรดักต์สินค้าตัวเองให้มีคุณภาพให้แข่งขันได้แล้วเนี่ยอาจารย์ยังบอกว่าตอนนี้ข่าวต่างประเทศ นะครับโดยเฉพาะข่าวเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นซึ่งอาจารย์ดูแลด้านนี้โดยตรงด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆแล้วก็เกิด impact กับคนไทยได้ในทุกๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าให้ติดตามข่าวสารพวกเนี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงได้ชวนอาจารย์มาคุยกันอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอาเซียนสมิธครั้งที่35แล้วก็อาเซปนะครับข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกสวัสดีครับ